Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se institucionet po punojnë intensivisht për njohje të reja të Kosovës. Vendimi për lirimin e Flori Mejupit është marrë unanimisht nga paneli gjyqtarëve, njoftoi misioni EULEX në Kosovë. Serbia i ka filluar hetimet kundër 5 ish-policëve të dyshuar për krimet të luftës në Kosovë. Deputetët të partive në koalicionin qeveritar në Kosovë thonë se shpresat e tyre për integrimin e veriut i mbështesin në misionin EULEX, por ata të opozitës thonë se qeveria ende nuk ka strategji për integrim. Disa senatorë republikan me ndikime kundërshtojnë emërimin e diplomatit Christopher Hill për ambasador amerikan në Irak. Në një vend afër Londrës fillon takimi grupit të G20 që diskuton për daljen nga kriza financiare globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX ka njoftuar se vendimi i gjykatës supreme për të liruar Flori Mejupin nga burgu është marrë unanimisht nga 5 gjyqtarët, 3 nga EULEX-i dhe 2 vendes. Në një njoftim, ky mision tha se gjykatësit në ditët në vazhdim pritet të japin një shpjegim më të gjerë me shkrim rreth vendimit të tyre dhe se vendimi është marrë në mënyrë të pavarur dhe pa ndonjë ndërhyrje politike. Flori Mejupi ishte dënuar me 40 vjet burg në qershor të vitit të 2008 nga një panel gjyqtarësh të UNMIK-ut. Ai është akuzuar për rastin e një sulmi me mjet shpërthyes kundër autobusit në shkurt të vitit të 2001, me ç'rast ishin vrarë 11 udhëtar serb. Prishtinë. Në dy shpërthime që kanë ndodhur mbrëmë në lagjin e bosnjakëve në Mitrovic, nuk ka pasur të lënduar, ndërsa janë shkaktuar dëme të vogla materiale, ka njoftuar policia e Kosovës. Zëdhënësi rajonal i policisë Besim Hoti ka thënë se po zhvillohen hetime lidhur me shpërthimet, të cilat dyshohet se janë shkaktuar me bomba dore. Beograd. Serbia i ka filluar hetimet kundër 5 ish-policëve të njësiteve speciale, të dyshuar se kanë kryer krime të luftës në Kosovë. Gjatë periudhës 1998-1999 kanë njoftuar së zyra e prokurorit për krime të luftës. Sipas prokurorisë, ata janë të dyshuar për krime të luftës kundër civilëve dhe të burgosurve. Është bërë ditur se prokuroria ka urdhëruar arrestimin e tyre. Policia ka refuzuar të konfirmojë raportet në media se 4 nga 5 të dyshuarit tashmë janë arrestuar. Sarajevë. Diplomati austriak Valentin Incko sot është emëruar në postin e të dërguarit të ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë. Ky emërim u bën në mbledhjen e Këshillit për implementimin e paqes që u mbajt në Sarajevë. I dërguari më parshëm Miroslav Lajçak, para do kohe u emërua ministër i jashtëm i Slovakisë. Diplomati Incko ishte ambasador i parë austriak në Bosnjë-Hercegovinë pasi përfundoi lufta e viteve 1992-1995. Washington. Disa senatorë republikanë me ndikimi kanë bërë thirrje presidentit Barack Obama që të rishqyrtojë vendimin për emërimin e Christopher Hillit për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Irak. Associated Press raporton se kundërshtimi republikanëve mund t'i reduktojë gjasët që zoti Hill të konfirmohet në këtë post, pasi për emërimin e tij kërkohet edhe miratimi në Senat. Antarët republikanë të Senatit, John McCain, Lindsey Graham dhe Sam Brownback, kanë shprehur pakënaqësi me nominimin e zotit Hill, duke thënë se ai është diplomat i talentuar, por nuk ka përvojë të mjaftueshme në lindjen e mesme. Pekin. Kryeministri Wen Jiabao tha se Kina për së afërti po e monitoron ekonominë amerikane dhe se është e shqetësuar për sigurimin e pasurive kineze në Shtetet e Bashkuara. Ai bëri ftesë Washingtonit që të udhëheqë politikë kredibile ekonomike në mënyrë që vlera e fondeve dhe e pasurive kineze në Shtetet e Bashkuara të mos dëmtohet. Më tutje, duke folur në konferencën për gazetar në mbyllje të sesionit vjetor të Parlamentit Komunist të Kinës, Kryeministri Wen u shpreh edhe për masat për të ballafaquar me krizën financiare. Kina ishte përgatitur për një kohë të gjatë e të vështirë për të ballafaquar me krizën financiare. Ne kemi përgatitur planet që eventualisht të ballafaqohemi me vështirësi edhe më të mëdha, tha kryeministri kinez Wen Jiabao. Londër. Ministrat e financave dhe kryetarët e bankave qendrore të grupit të 20 vendeve udhëheqëse sonte afër Londrës diskutojnë për gjetjen e mënyrave për të dalë nga kriza globale ekonomike. Takimi do të jetë përgatitje për samitin e shefëve të shteteve dhe të qeverive që mbahet në Londër muajin e ardhshëm. Para takimit, ministrat e financave të G20-s ishin të ndarë lidhur me mënyrën më të mirë për të ballafaquar me krizën financiare globale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Duke u shprehur për çështjen e integrimit të pjesës veriore të Kosovës, deputet të partive në koalicionin qeveritar thonë se shpresat e tyre i mbështesin në misionin EULEX. Sipas tyre, me gjithë vonesat, shtrirja e misionit EULEX të Bashkimit Evropian dhe funksionalizimi i doganave dhe i gjykatave në 3 muajt e fundit paraqet një lloj të planit për integrim të pjesës veriore. Por deputet të partive opozitare thonë se edhe më tutje, qeverisi mungon strategjia për integrim, ndërsa Mitrovica gjendet në një situatë të status quo. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Shtrirja e EULEX-it në veri, paraprirje për shtrirjen e institucioneve të Kosovës. Në këtë qasje beson kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri Rustem Mustafa. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Rustem Mustafa, këtu e sheh edhe si plan konkret, apo strategji për integrimin e pjesës veriore, edhe pse kjo nuk figuron tjetë plan zyrtar i dal nga cili do institucion qëndror i Kosovës.
Kjo është paraprimje për mu shtri institucionet e vendin të nderi dhe në gjithë vendin. Kjo është plan për mu. Strategia është mjerëtev nga mekanizma tjere institucional, si që jam policia, EULEX-it, gjyqësia, dëgana, ta shhapin e pore kemi pas. Dëganat jem vendos, pika dëganure, vesh jem vendos. Ka njës patrullimi e forcave të përzijeve dhe të këfore të nderi. Këto jenë strategia që është përmbushët plani.
Kështu nuk mendojnë deputetë opozitës. Besa Gaxheri nga Lidha Demokratike e Dardanis thot se nuk ka parë strategji konkrete, pa të cilën si pasaj integrimi pjesës veriore të banuar me shumicë serbe do tjeti vështirë.
Kjo është shumë dëshpruse që ne spaku si deputet kuvend Kosovës nuk kemi parë ndonjë strategji konkrete spaku nga qeveria, pra nga institucionet e Kosovës. Ndo është ta në sistarët e tyre ata kanë, duat paragjykoj, por vërtet kjo duhet jetë transparente, sepse mendoj se do të kontribuojmë, apo kemi obligim që të kontribuojmë të gjithë, kur ne kemi një strategji, apo një program, dhe cilin duhet të angazhohemi, sepse ne duhet të arrinë qëllimin që edhe atë pjesë ta integrojmë.
Veriun e vendit ende nuk e kontrollojnë institucionet e Kosovës. Edhe pas vendosjes së misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, në këtë pjesë nuk janë shpërbërë strukturat paralele serbe të mbështetura nga Beogradi zyrtar. Besa Gaxheri pohon se ajo që do të përshkruante gjendje në Mitrovic është status quoja.
Se po e shohim, është kohë cila është vërtet e rrezikshme, prandaj po them se duhet plane konkrete dhe duhet transparencë këtë proces.
Gjatë administrimit të Kosovës nga misioni i Kombeve të Bashkuara që përpiluar një plan për integrimin e qytetit, i cili mbeti vetëm në letër, edhe pakuja e Atisarit parashesh ndryrimin e Mitrovicës në qytet me dy komuna, gjë që mendohet se do i ndihmojë zgjidhjes së problemit, por edhe kjo deri më tani nuk është jetësuar. Rustem Mustafa pranon se Kosova është vonuar shumë në marrjen e kontrollit në këtë pjesë.
Na si vend, jemi të vënum shtirin e kontrolit të mveri. Tash, ka fillu, strategia po funksionon mirë, është hapi mirë vendosja e pikave doganore edhe këto njësit të përzime që po të bëjnë. Unë po shpresoj që do të jetë plane në rregull.
Po bëhen 10 vjet që kur autoritetet e sigurisë ndërkombëtare dhe vendore vlerësojnë gjendjen në Mitrovic si të brisht. Mbesin dilemat në çarqe të ndryshme nëse rivendosja e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës do të duhej të bëjë në mënyrë graduale duke e favorizuar faktorin kohë apo duke përpiluar një plan të qartë që për disa vjet do të integronte veriun e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë nuk besojnë se ka gatishmëri politike në Kosovë që të krijohet një qeveri teknike, siç kërkoi dje një pjesë e opozitës. Ndërkohë edhe deputetët të thonë se pavarësisht ideve që mund të vijnë nga opozita, aktualisht nuk ka rrethana që çojnë ka krijimi i një qeverie të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kosovë nuk ka rrethana politike për ndërtimin në një qeverie teknike, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, parashtrimi i ideës së lidhjes demokratike të Dardanis nuk ka dhënë një projeksion të qartë se çfarë do të arrijë me ndërtimin e qeverive. Analisti Lul Zimpeci thotë se parashtruesi i ideës për formimin e qeverisë teknike nuk e ka qartësuar as vizionin se si do të ndërtojë një qeveri e tillë. Ai beson se në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për një qeveri të tillë, marr parasysh se në pushtet janë dy partitë më të mëdha politike, të cilat ushtrojnë kontrollin edhe mbi parlamentin, por edhe mbi qeverinë.
Nuk besoj që ka gatishmëri, domethënë për me hyrë në qeveri teknike. Edhe nëse një opsion i tillë shtrohet, atëherë duhet më qenë pak e qartë edhe ideja se çka po dëshirohet me mri me ta, apo vetëm hyrja në koalicion, apo çka dëshirohet me i pru Kosovës me këtë punë.
Ndërkohë, deputeti pavarur në Kuvendin e Kosovës, Driton Talit, thotë se personalisht të mbështet idenë që ekzekutivi Kosovës të ketë më shumë ministra me profesion të afërt me veprimtarinë që kryejnë, por marr parasysh rrethanat politike, ai nuk beson se ideja e ndonjë subjekti opozitar do të mund të implementojë në këtë fazë.
Ka nevojë për implementim të ekspertizës të profesionalizmit, thamë se jam adhurues i idesë së implementimit të profesionalizmit në qeveri, kjo ideja e qeveris teknike është konform asaj.
Deputeti Driton Tali thot pashtu se partia më e madhe në Kosovë, si edhe kreu i qeveris, në asnjë moment nuk e kanë lënë të hapur derën për përfshirjen e ekspertëve tjerë që nuk janë të afërt me partitë në pushtet në kuadër të qeveris. Kjo sipas tij i bllokon shpresat e atyre që mendojnë se mund të bëjnë ndryshime në ekzekutivin kosovar.
Kjo qeveri, në realitet partia më e madhe koalicionit, pati premtuese do ta implementojë profesionalizmin dhe meritokracinë, kuptimin teknik, në aparatin shtetëror në qeverisje, një gjë të tillë nuk e ka bë. Vazhdon avazi i vjetër. Andaj, unë nuk besoj se kjo ide dhe të mirë të seriozisht.
Ndërka, si pas analistit Lul Zimpeci, kërkesa opozitës është legjitime, sepse qëllimi partive politike është që të jenë pjesë e pushtetit, por aje shesit të domosdoshme që për një ide të tillë, Kosovës do t'i duhet një konsenzus politik në radhë të parë me partitë në pushtet. Andaj, në rrethana të tilla, ai nuk beson se kjo ide mund të shkojë përpara. Madje në situata si në Kosovë, ku sipas Lul Zimpecit nuk po hetohet ende ndonjë krizë aq e thellë, qeveritë e unitetit apo qeveritë teknike mund të sjellin vetëm komplikime dhe jo zgjidhje.
Qeveritë e unitetit vinë shprehje në atë moment kur vendi është në një krizë të madhe. Unë nuk besoj që Kosova momentalisht është duke u ballafaquar me një krizë të madhe. Mirë, po nëse ka një vizion për këtë punë, nëse dihet se çka po duhet të arrihet me këtë punë, se qeveria teknike mundet me pru kanjer më shumë dëm se sa të mira.
Dje me njëherë pasi që LDD kishte propozuar idejën e krijimit të një qeverie teknike, pati reaguar të zyra e kryeministrit të Kosovës përmes zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, duke cilësuar këtë ide si të panevojshme, pasi që sipas krerëve të qeverisë në Kosovë nuk ka krizë në atë masë sapo përpiqet ta paraqes opozita dhe e cila do të shpinte deri te ndërrimi i qeverive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kërkesa e një pjese të opozitës për formimin e një qeverie teknike në Kosovë kanë zitur reagime të ndryshme të qytetarët në Prishtinë. Megjithatë, shumica prej tyre thot se problemet aktuale në Kosovë kërkojnë qasje serioze. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Agim Azemi e quan ide të opozitës kosovare nevojën për një qeveri teknike.
Kjo është iniciativë me siguri e opozitës. E ka qeveria një mandat që e ka fituar prej popullit, edhe bashkëpunim ndërkombëtar mendoj se do të më kalojë mandat deri në fund. Qëllimi i opozitës është më ardhur pushtet. Ata ndoqët po luftojnë mes për pushtet. Mirë, po çapo frana jo. A kanë alternativë më të mirë?
Rushit Reca i thotë se Kosova aktualisht nuk ka nevojë për një qeveri teknike.
Kjo qeveri është qeveri e suksesshme, mirë po në punët me i përmbush gjitha nevojet edhe obligimet me njëran për popullin e Kosovës, se faktikisht është qeveri e ri edhe si shtet është shtet i ri. Nevojitet ku pak se është në vetë viti pari ekzistimit kësaj qeverie.
Ndërsa Hamit Hoti thekson se nevojitet një qeverie koalicionit e cila do të përfshinte të gjitha partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, pavarësisht madhësisë së tyre.
Kemi pak naci shumë të mëdha, ka akuzat e lloj-llojshme, sidomos rreth mos funksionimit të shtetit në të gjitha viset e vendit tonë, siç është pjesa veriore, e sidomos çështja ekonomike, se na për ekonomi nuk kemi çka të flasim. Sa më shpejt duhet të bëhet qeveria e koalicionit?
Ndryshe mendon Agim Bërdynaj.
Nuk ka nevojë për një qeveri teknike, për shkak se pasa kemi kriju shtetin e pavarur, kemi kriju institucionet e dala nga vota e lirë, duhet të mbështesim dhe të ecim atutje me program të me etjet e me mështetjen në bashkësisë ndërkombëtare, besoj që mund përmirësohen disa gjëra.
Ndërkaq Ferdi Kamberi thekson.
Tash një vit mas pavarësimit Kosovës, po shihen sfidat cilat Kosova po përballet. Kemi një numër të intelektualëve mas pare 3 që po avancohen edhe nuk ka punë për ta. Kjo është një absurd i madh. Duhet bëhur hapa konkrete rreth realizimit detyrave mas pare këtij qeverisë, po nëse nuk është afër me zgjidhje detyrat, atëherë flet jalshon vendin diku në tjetër.
Për Radio emision Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe deputet të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë reaguar për miratimin në parim të projekt ligjit për punësimin e shtetasve të jashtëm në Kosovë. Ata thonë se ligji nuk mund të zbatohet pa miratimin e ligjit për mbrojtjen e punëtorve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës. Ky projekt ligj parashet të mbrojtë drejtat e punëtorëve të huaj të cilët veprojnë në Kosovë. Mirëpo përfaqësues nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se një veprim i tillë nga ana e institucioneve të Kosovës është paradoksal, meqë të drejtat e punëtorëve kosovar nuk mbrohen me një ligj të tillë. Haxhi Arifi nga BSPK-ja shpjegon.
Qëse Kosova nuk e ka një ligj të punës për punëtorët e vetë mrenda, këtu për mrenda kjo nuk dhe shumë koment. Më thonë, është një diçka, një zbrasi shumë e madhe dhe një hendikep për punëtorinë kosovare. Ne jemi të interesu me pas ligjin që i mbrojnë punëtorët tonë Kosovë këtu.
Nga ana tjetër, deputetet e opozitës në kuvendin e Kosovës e kanë kundërshtuar miratimin e këti ligji, pasi që si pas tyre, ai ligj nuk mund të jetë funksional pa miratimin e ligjit për mbrojtjen e punëtorëve kosovar. Ibrahim Selmana nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në mandat në kaluar qeverisës ka drejtuar Ministrinë e Punës, konsideran se ai projekt ligj ka kaluar në parim, por nuk mund të jetë funksional pa marrëveshje me shtetet në rajon dhe më gjerë.
Ne kemi shpreh rezervat tona duke pas parasysh se sipas e ligjeve të punës në Kosovë nuk ekziston ligji punës, ligji për organizimin sindikal, ligji për organizimin e grevave, ligje të cilat kanë qenë gatshme nikosisht edhe ky projekt ligj që vjen parim votuar nga deputetët e Parlamentit të Kosovës me shumicë votash ka kaluar në ligj, porse ky ligj nuk mund të rregulloj dispozitat ligj për të huaj.
Por zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se miratimi i ligjit për punësimin e shtetasve të huaj do të jetë më lehtë i zbatueshëm se sa ligji për mbrojtjen e punëtorëve të Kosovës. Zëvendësministri i Punës dhe Mishërimit Sociale Gjergj Dedaj konsideron se ligji i miratuar në parim nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk ka implikime buxhetore për të zbatuar.
Kjo është një ligj me rëndësi, sepse edhe shtetasit të huaj të cilët jetojnë dhe veprojnë dhe dyshojnë të punojnë në Kosovë, duhet të kenë dhe të gëzojnë drejtat të garantuara në ligj për punësimin në Kosovë. Sigur që ne kërkuam të shtetutit që kosovarët kenë drejta ligjore të punësojnë në vend të treta, jashtë Kosovës, dhe ky ligj nuk ka implikime buxhetore, është mirë se është aprovuar.
Megjithatë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, vlerëson se në mungesë të ligjit të punës, të drejtat e punëtorëve shkilen në masë të madhe në Kosovë, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ai thotë se me më rëndësi do të ishte aprovimi i ligjit për një çështje të tillë.
Aty mund të nxirren edhe ligje të tjera, sikur ky si është nxjerr, por kjo është një absurd i kohës, edhe i kuvendit edhe i të gjithëve. Është një diçka që është për çdo kritik.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se me këtë ligj synohet të vihet nën kontroll tregu i punës në vend, duke i pajisur me leje punë shtetasit e huaj, si dhe duke u shqiptuar masat ndëshkuese atyre që nuk marrin leje prej institucioneve. Në bazë të këtij ligji parashihet që të nxjerrin 8 lloje të lejeve të punës. Afati më i shkurtër i lejes së punës mund të jetë 3 muaj, ndërsa ai më i gjatë deri në 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor dhe mos ekzistimi i legjislacionit adekuat sipas mekanizmave të sigurisë dhe ekspertëve për çështje ekonomike kanë bërë që krimi financiar në Kosovë të ketë për masa relativisht të mëdha. Ata vlerësojnë se për luftimin e kësaj dukurie do të dojë edhe bashkëpunimin ndërkombëtar i policisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se zvoglimi i krimit financiar në Kosovë do të mund të luftohet përmes ushtrimit të shtetit ligjor dhe fillimit të proceseve demokratike në përgjithësi. Njëkohësisht ata pohojnë se në vendet ku ka krim financiar nuk ka funksionim të shtetit ligjor dhe nuk ka funksionim të sistemit gjyqësor. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani thotë se në Kosovë në periudhën e pas luftës është zhvilluar ekonomia informale e cila mbështetet nga krimi organizuar. Ai thotë se duhet të ngritet në nivel shumë të lartë kontrolli i inspektoratit të tregut dhe institucionet tjera të cilat e përcjellin dukurinë që mund të paraqitet si krim financiar.
Ata të cilët duhet të luftojnë këto elemente, këto dukuri negative, ata janë në këto rrasë, për këtë arsye nuk mundet të luftohet.
Për ta luftuar kontrabandën ekonomike, krimet e organizuara, keq menaxhimet e mjeteve buxhetore, abuzimet financiare, profesor Limani thotë se duhet të ngritet përgjegjësia në nivelin më të lartë dhe të pavarësohet gjyqësia.
Është se 2 vite sa ligji do të të pregaditur për përardhin e pasurijës dhe nuk është aprovu nga anë e parlamentit për ashtu se një numri konsideru shumë. Dështë edhe i funksionerve dhe ata të cilët janë kryet të institucioneve tona, pra duhet të përgjigjen.
Si pas statistikave zyrtare të policisë, ekziston një numër i madh i rasteve të krimeve financiare të hetuara nga policia. Ndërka shdera e parave të konfiskuara nga viti 2006 dhe në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Zëdhën si policisë të Kosovës, Arbër Beka, tekson se nga rastet e pavarura nga policia e Kosovës, janë hetuar 15 grupe kriminale, me që rast janë arrestuar 28 persona. Gjithashtu, Zoti Beka konfirmon se njësit i krimeve financiare në bashkëpunim me Prokurorinë e Kosovës janë në proces të hetimeve dhe të disa grupeve tjera të dyshuara për krime financiare.
Një nga sfidat për hetues të policisë e Kosovës është baza ligjore, ligji mbi barën e provës dhe ligji mbi deklarimin e pasurisë. Pastaj procedura standarde të operimit në kuadër të krimeve financiare është nevojshme edhe bashkëpunimi ndërkombëtar në mes të policive, sidomos të regionit.
Në anën tjetër, Mehdi Bektashi, ekspert për çështje ekonomike, thekson se krimi financiar, ndonse është i shprehur në një masë mjaft të madhe, është duke u luftuar vetëm formalisht dhe me efekte shumë të vogla.
Ky krim momentalisht në Kosovë është ka shprehet përmes veprimit apo funksionimit të ekonomisë jo formale, invazionit fiskal, keqpërdorimit dhe keqmenaxhimit të mjeteve buxhetore, përlarjes së parave, korrupsionit dhe mitës.
Profesor Bektashi vlerëson se arsyet parësore të veprimit të këtyre formave të krimit ekonomik financiar është mos ekzistimi i legjislacionit, si dhe mos veprimi adekuat i sistemit gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia nuk ka strategji afatgjat për Kosovën, megjithse ka arritur disa fitore të vogla taktike gjatë vitit të parë të shtetit të Kosovës, shkruan Jane's Foreign Report. Analiza thekson se shumica sërve e pranojnë se Kosova është e humbur, derisa Beogradi po e sheh Kosovën si problem të së djeshmes. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Viti i pari i Kosovës së pavarur ka kaluar qetësisht, por procesi i njohjes ka qenë shumë më i ngadalë se shpritej. Kjo është edhe rezultati i politikave të Beogradit, mes të cilave dërgimi të çështjes së lehtëshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, ende nuk dihen synimet afatgjata të Serbisë ndaj Kosovës, shkruan Jane's Foreign Report. Edhe festimet e një vjetorit të pavarësisë në Kosovë afro një muaj më parë u shoqëruan me një ndjesi zhgënjimi. Pak ditë para shpalljes së pavarësisë, kryeministri Hashim Thaçi kishte thënë se në një periudhë të parë Kosovën do ta njohin 100 shtete. Një vit pas pavarësisë, rreth 55 vende e kanë pranuar shtetin e Kosovës, çfarë përfaqëson më pak se 1/3 e vendeve anëtare të OKB-s. Sipas Jane's Foreign Report, ka luajtur rol dhe politika e ndjekur nga Beogradi, e cila ka qenë relativisht e moderuar. Kjo është dëshmuar veçanërisht në pranimin e misionit e ULEX-it. Misioni i cili ishte paraqart të ndihmonte Kosovën në periudhën e tranzicionit drejt shtetësisë së plot, tashmë është neutral ndaj statusit dhe duket se Serbia ka një lloj të drejtë ligjore mbi Kosovën. Ky fakt dëshmon se pavarësia nuk është një punë e kryer, siç pretendon Londra dhe Washingtoni, shkruan Jane's Foreign Report. Por shumë çka mbetet e paqartë, vazhdon analiza. Të gjitha këto fitore të vogla të Beogradit nuk të krijojnë idenë se çfarë dëshiron të arrijë Serbia në afat të gjatë. Megjithë retorikën serbe se nuk do ta pranojnë asnjëherë Kosovën e pavarur, anketat e opinionit tregojnë se serbët e kanë kuptuar shumë mirë se Kosova tashmë është e humbur. Në këto kushte ka pasur sugjerime se Serbia është e interesuar për coptimin e Kosovës, duke marrë veriun e vendit ose 15% të territorit që banohet me shumicë serbe. Që të ndodhë një gjë e tillë, të duhet një politikan i gatshëm të marrë përgjegjësitë për një hap të kësaj natyre, shkruan analiza. Shumë vëzhgues gjithnjë më shumë po pyesin sa e di Serbia çfarë dëshiron. Duket se Beogradi nuk ka një strategji për Kosovën. Nga ana tjetër, bashkia ndërkombëtare po fokusohet në Bosnjë ku ka rritje tensionesh. Zgjidhja e problemeve atje kërkon dhe ndihmën e Serbisë, çfarë i ofron Beogradit një mundësi tjetër për të përmirësuar besueshmërinë e vet. Për Serbinë, ashtu si dhe për bashkësinë ndërkombëtare, duket se Kosova është problemi së djeshmes, me gjithë potencialin që të krijojë shqetësime në të ardhmen, përfundon analiza e publikuar në Jane's Foreign Report.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Raporti i Parlamentit Evropian është mbështetje për Maqedoninë në synimin për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE, por ai nuk është obligues për Komisionin Evropian, vlerësojnë analistët të politikë në Shkup. Nga ana tjetër, sa i përket datës për bisedime dhe kontestit rreth emrit, ata thonë se do të jetë vështirë të ndryshohen qëndrimet e palës greke. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Raporti i miratuar nga Parlamenti Evropian për përparimin e bërë në Maqedoni gjatë vitit 2008 është një mbështetje e madhe për Maqedoninë, edhe pse në aspektin formal juridik konkluzionet nuk janë obliguese për Komisionin Evropian. Kështu konsiderojnë ekspertët për politikë të jashtme duke komentuar rekomandimet e europarlamentarëve që të caktohet data për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. I shefi i diplomacisë Slobodan Çashule thotë se raporti nënkupton përgjegjësi më të madhe për Maqedoninë që të zbatojë zgjedhje të lira dhe demokratike, ndërsa sipas tij konkluzionet e miratuara do të ndikojnë edhe në heqjen sa më të shpejtë regjimit të vizave me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sa i përket datës për fillimin e bisedimeve, këtu përgjegjësia jonë është shumë më e madhe, pasi ka të bëjë me një çështje delikate dhe çfarë do qoftë vërejtje që do të paraqitet për zgjedhjet, mund të jap të drejtën komisionit që edhe një herë të shtyjë datën, pasi për momentin Komisioni Evropian nuk ka asë edhe një instrument që do të mund të ndalonte Greqinë që të merr masa kundër Maqedonisë, deklaroi Çashule. Raportin e Parlamentit Evropian zyrtarët në Shkup e kanë quajtur një fitore të vogël diplomatike, por me këtë nuk pajtohet analisti politik Mersel Bilali.
Mendoj se tani në fushat para zgjedhore dëshirohet një rekomandë tillë të eksploatohet për qëllime profitimi të poenve politik, megjithatë gjithë janë vetëdijshët të cilët e njohin problematikën se kjo është një procedurë konstante dhe nuk është pritë ndryshe. Edhe në kaluar ne kemi pas shumë qëndrime të Parlamentit Evropian raporte me disa shtete të tjera, të cilët realisht nuk kanë qenë obligative, mandje edhe nuk janë aplikuar nga Komisioni Evropian.
Në pjesën që ka të bëjë me kontestën rreth emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, Parlamenti Evropian ka dalë me një formulim të përgjithshëm se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk duhet të kushtozojnë shtetet e Ballkanit në synimet e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Duke komentuar këtë, ishte shefi i diplomacisë Çashule thotë se problemi mes Shkupit dhe Athinës dhe ai mes Zagrebit dhe Ljubljanës mund të çojë deri aty që Bashkimi Evropian të rishqyrtojë të drejtën e anëtarëve të saj për të mos bllokuar shtetet kandidate për shkak të problemeve të tyre dypaleshe. Në këtë drejtim analisti Mersel Bilali thekson.
Nuk jam shumë optimist i madh që po dallojmë prej disa vlerësimeve se gjithçka do të përfundon mirë sa i përket startimit të bisedimeve. Unë mendoj se si satisfaksion me siguri se Maqedonia do fitojë liberalizimin e vizave, megjithatë mendoj se vendimi për startimin e bisedave për antarësim plot me siguri se do të miratohet si zakonisht përmes konsenzusit. Kështu që në këtë drejtim mendoj se qëndrimet greke janë shumë qartë.
Parlamenti Evropian theks të veçantë i ka vënë nevojës për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 22 mars, ndërsa ka kritikuar edhe presionet që po i bën qeveria ndaj medjave në fushatën zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se institucionet po punojnë intensivisht për njohje të reja të Kosovës. Vendimi për lirimin e Flori Mejupit është marrë unanimisht nga paneli gjyqtarëve, njoftoi misioni EULEX në Kosovë. Serbia i ka filluar hetimet kundër 5 ish-policëve të dyshuar për krimet e luftës në Kosovë. Deputetë të partive në koalicionin qeveritar të Kosovës së thonë se shpresat e tyre për integrimin e veriut i mbështesin në misionin EULEX, por ata të opozitës thonë se qeveria ende nuk ka strategji për integrim. Disa senatorë republikanë me ndikime kundërshtojnë emrimin e diplomatit Christopher Hill për ambasador amerikan në Irak. Në një lokalitet afër Londrës fillon takimi grupit të G20 që diskuton për daljen nga kriza financiare globale. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.